Gepler adatly radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 13-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ölendigi baradaky mysmyslaryň fonunda Hazar Iktisady Forumunda çykyş etdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylan çöregiň hili ýaramazlaşdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen başçylygynda geçirilýän 1-nji Hazar Iktisady Forumunda çykyş etdi. Bu onuň ölendigi baradaky peýda bolan mysmyslaryň ýaýramagynyň ýa-ýanyna gabat geldi. 12-nji awgustda resmi türkmen mediasynda görkezilen reportajda Berdimuhammedow russça 20 minut töweregi söz sözledi. Reportajda onuň aýak üstünde durandygyny görse bolýardy. 20-nji iýulda türkmen sosial mediada soňra käbi rus dilli medpowat serwislerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ölendigi barada tasdiklanylmadyk maglumatlar peýda bolupdy. Amerika we Taliban arçylary Awganistandaky 18 ýyllyk urşy tamamlamak ugrundaky gepleşikleriň 8-nji tapgyrynyň jemlenmeginden soňra öz ýolbaşçylary bilen maslahat ederler diýip Taliban ma'lum etdi. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid Katarın paýtagty Dohadaky gepleşikleriň 12-nji awgustda ir bilen tamamlanandygyny ma'lum etdi. Şeýlede ol bu uzyn we peýdaly gepleşikler boldy. İki tarap hem indiki ädimler boýunça öz liderleri ýolbaşçylary bilen maslahat etmek kararyna geldi diýip sözüne goşdy. Amerikan resmiýetleri häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Emma 11-nji awgustda Owanlar Gurban bayramyny belleýän prosedy Amerikanyň paragçylyk boýunça ýürüýän Tövkili Zalmay Halilzat bu Awganistandaky uruş döwründe bellenilýän soňky Gurban bayramy bolar diýen umydyny bildirdi. Men Owanlaryň paragçylygy isleýändiklerini bilýärin. Biz uzak möhletleýin we ynamly paragçylyk ilalaşygynyň şeýlede goňşy döwletleriň hiç birini howp awandyrmajak öz ygtyýarly Owanistan döwletiniň urunda köp tagalla edýäris diýip Halilzat özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Russiýa Moskwanyň ýaşajylaryny protestlere sursanda ruhsat berilmedik ýürüşlere çağırmakda aýplanýanlarynyň sanyny düýbi Kaliforniýada ýerleşýän Google Technologies lehine hem goşdy. Russiýanyň telekommunikasiýa pudugyny gözegçiligi edýän Roskomnadzor edarasy özüniň 11-nji awgustda ýaýradan beýanatynda ýürüşleri wagt etmekde Google-yň video paýlaşmak üçin platformasy YouTube-y hem aýratyn belläp etdi. Mundan bir gün öň Moskwada soňky 8 ýylyň içinde iň uly protest çäresi geçirilipdi. Roskomnadzor düýbi Amerikada ýerleşýän technologiýa lehine Google-a uradan hatynda bir kanun köpçülükleriň çäreleri diýip häsiýetlendiren ýagdaýlaryny mahabatlandyrmazlyga çağırdy. Mundanın başqa Moskva protestleri özüktürmekte Amerikanın hükümetini ve Germaniyanın devlet tarafından maliyeleştirilen Deutsche Welle nesirini ayıpladı. Moskvanın gengisine 8-nji sentyabrda geçirilmeli saylawlara oppozisiýa wekilleri hasaba alınmanından soňra, ýagny iýulyň aýaklarından bäri Moskwada her hepde protest çäreleri geçirilýär. Russiýanyň Sibir-Tibetiniň Achinsk şäheriniň 800 töwereginde ýaşajysy regionyň harwa ammarındaky ýüze çykan iki partlamadan soň maýly kompensasiýasyny töredýär. Hadisanyň netijesinde bir adam öldi, başga da 10 nurçası yaralandy. Şeýlede 16 000 töwereginde ýaşajy evakuasiýa edildi. Achinskiň ýerli administrasiýasynyň beren maglumatyna görä 58 adama zeper ýeten emlägini maýly himaýat hukmunda 550 000 rubl ýa-da 8400 dollar berilipdir. Krasnoyarskiy kraý regionynyň şäherindäki partlamalar 9-njy we 5-nji awgustda ýüze çykdy. Täze hadisadan soň regional derejedäki adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Ýerli harbylaryň beren maglumatyna görä, partlama ýyldyrymyň urmagy netijesinde döräpdir. Soňky sanlara laýyklykda hadisada 9 adam şol sanda 2 polisiýa işgäri, 1 esger we 5 raýat ýaralanypdyr. Pakistanda iýulda başlanan güýçli ýağınlaryň netijesinde azyndan 161 adam helak boldy diýip habar gullukları yerli resmiýetlere salgylanyp maglumat berýärler. Pakistanyň Karaçi şäherinde tebigi hadise sebäpli azyndan 20 töwereginde adam öldi diýip DPA agentligi 12-nji awgustda habar berdi. Käbir tebitlerde düşen ygalyň derejesi 192 mm çelini ýetdi. Howanyň global derejede gyzmagy ýağınlaryň awandyrýan howplaryny güýçlendirdi diýip daşky gursa boýunça bilermen Kamar Zaman Chowdhury DPA agentligine gurrun berdi.